Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Unul dintre termenii creștini de bază este sunt, cuvânt care continuă latinescul sanctus, moștenit de toate limbile romanice. Sanctus, care în latină făcea parte din aceeași familie cu sacer, sacru, sfânt, l-a eliminat pe acesta din urmă, fiind folosit în latina creștină. La noi s-a păstrat sub forma sunt sau sân. Peste acest cuvânt primitiv s-a suprapus mai târziu slavonul sfetu, devenit sfânt. Sfet, devenit sfânt, este unul dintre puținele cuvinte slave care și-a pierdut sensul păgând de vârtos sub influența creștină. Formele moștenite din latină, sân, sunt, sântă, s-au păstrat mai ales în compuneri cu nume proprii de sfinți. Sân Petru, provenit din Sanctus Petrus, sân Medru, provenit din Sanctus Demetrius, sân Giorgiu, Sanctus Georgius, sân Nicoară, Sanctus Nicolaus, etc. Rar, sunt, apare în unele graiuri, precum și în dialectul aromân, în forma sâmt. Istro-românii au numai cuvântul svet, de origine slavă. Din punct de vedere al înțelesului, trebuie remarcat că termenul sfânt este nu numai epitetul, ci și numele dat lui Dumnezeu. Citim în literatură unele exemple precum: numai sănătate, sfântul să-ți trimeață, sau de-ți-o ajuta sfântul să ai târlă, cireadă și turme. Ca epitet, se aplică și la unele substantive comune sau proprii inanimate pentru a sugera ideea de superlativ. O sfântă bătaie sau chiar sfântă de bătaie, sfântă frică, sfântul soare, chiar și zilele săptămânii au fost personificate în sfinte, sfânta duminică, zi cu rugăciune și cu încetare de lucru, în tradiția populară, sfânta miercuri, zi de post, sfânta vineri, rea de trăznete, grindină și furtuni. Poate cineva vrea să știe de ce sfânt nu poate veni din latină, deși face parte din terminologia de bază a religiei creștine. El apare împreună cu alți termeni sud-slavi, care au pătruns în română, odată cu organizarea cultului religios în perioada de după secolul IX, atunci când apar iad, icoană, liturghie, maslu, rai, vecernie. Din punct de vedere formal, nu se poate explica apariția lui F dacă pornim de la latinescul sanctus.
Bucur.
În Germania, nimeni nu le-a dat prea multă importanță celor doi soți, discipoli ai umanistului Rudolf Steiner, aflați într-un sat pierdut din Bavaria atunci când, cu ceva timp în urmă, au depus o plângere la Tribunalul Constituțional al Republicii, susținând că cei trei copilași ai lor au rămas traumatizați de imaginea lui Hristos crucificat, după ce fuseseră obligați să o vadă zilnic pe pereții școlii de stat în care învățau. Dar până și cea mai îndepărtată familie din țară a aflat, și nu puțini au fost cei care au rămas și muți de uimire, că tribunalul responsabil să vegheze la aplicarea corectă a principiilor constituționale în viața politică, economică și administrativă din Germania Federală, ale cărui decizii sunt irevocabile, a acceptat plângerea. Tribunalul condus de Johann Friedrich Henschel, o eminență juridică, împreună cu încă 8 magistrați, a decis că soluția găsită de conducerea școlii din Bavaria să înlocuiască crucifixele de pe pereți cu cruci simple, pentru ca copiii să nu mai fie traumatizați, soluția aceasta așadar nu era suficientă și au cerut landului bavarez să dea jos toate crucifixele și crucile din școli, argumentând că, în privința religiei, statul trebuie să fie neutru. Tribunalul a parafat sentința, precizând că numai în cazul în care există o unanimitate absolută între părinți, profesori și elevi, o școală poate să afișeze în clase simbolul creștin. Rumoarea și ecourile scandalului au ajuns până la noi. Landul Bavariei nu este doar paradisul colesterolului și al trigliceridelor, fiindcă toată lumea știe că aici se bea multă bere și se mănâncă mulți cârnați. Mai e și un bastion al conservatorismului politic, iar Biserica Catolică e solid reprezentată aici. Peste 90% din cei 850.000 de elevi bavarezi vin din familii catolice practicante. Uniunea Socială Creștină, versiune locală și aliată a Partidului Democrat Creștin, exercită o dominație politică absolută în regiune. Atunci, liderul acestei formațiuni, Theo Weigel, a fost primul care a protestat împotriva verdictului Tribunalului Constituțional printr-un articol publicat în ziarul partidului, Bayern Courier, unde afirma: dat fiind efortul fățiș al tribunalului de a proteja minoritățile și de a pune tot mai mult în plan secund nevoile majorității, valorile tradiționale și patriotismul constituțional se află în pericol. Am încheiat citatul. Arhiepiscopul de München, cardinalul Friedrich Wetter, a fost aproape adus în pragul apoplexiei de către această problemă și, încă și mai grav din punct de vedere democratic, a ajuns la revoltă civică. Nici măcar naziștii nu au smuls crucile din școlile noastre, a exclamat el roșu de mânie. Vom permite ca ceea ce nu a reușit să comită nicio dictatură să realizeze un stat democratic în care domnește legea? Am încheiat citatul. Bineînțeles că nu. Cardinalul a instigat la nesupunere civilă. Nicio școală nu trebuie să respecte decizia tribunalului. Și a pregătit oficierea unei slujbe în aer liber, la care cu siguranță aveau să se adune o mulțime de catolici. Slujba a fost celebrată pe ritmul războinic al unui slogan gândit chiar de prințul bisericii: aici e crucea și aici rămâne. Dacă agențiile de sondare a opiniei publice și-au făcut bine treaba, atunci o majoritate relevantă l-a susținut pe revoltatul cardinal Wetter. 58% a condamnat sentința Tribunalului Constituțional și numai 37% a aprobat-o. Helmut Kohl s-a grăbit să le atragă atenția magistraților pentru decizia lor, care i s-a părut contrară tradiției noastre creștine și de neînțeles în privința conținutului și a consecințelor pe care le poate avea, am încheiat citatul. Interesant este, dacă ne gândim la cauza apărată de Tribunalul Constituțional, că singurii politicieni care au sărit în sprijinul deciziei au fost acea mână de parlamentari verzi, adică cei care nu prea sunt luați în serios de nimeni. Liderul grupului lor parlamentar, Werner Schulz, a apărat atunci, la Bonn, ideea că era nevoie ca statul să mențină o riguroasă neutralitate în problemele religioase, citez, cu atât mai mult acum când există o amenințare la adresa libertății cultelor ce vine din partea fundamentaliștilor musulmani și a altor secte. Am încheiat citatul. Tot el a mai cerut și ca statul să nu mai colecteze impozitul prin care susține biserica și ca orele de creștinism ținute în școlile de stat să fie înlocuite cu ore de etică și credințe în general, fără ca vreo religie anume să fie privilegiată.
Thank you.
Totuși, verdictul acelor judecători întărea procesul ferm de democratizare în care se angajase această țară după cel de-al doilea război mondial, democratizare care se dovedește a fi cel mai important lucru petrecut în Europa Occidentală, privind în perspectivă. Nu am nicio problemă de natură estetică împotriva crucifixelor și a crucilor, nici vreun fel de aversiune față de un grup religios sau de un altul. În particular, dimpotrivă, cred că o societate nu poate atinge o înaltă cultură democratică, adică nu se poate bucura pe de-a întregul de libertate și egalitate, dacă nu e profund impregnată de o viață spirituală și morală, care pentru cei mai mulți oameni nu poate fi separată de religie. De altfel, credința și practicile religioase creștine au avut un rol imens în apariția unei culturi democratice atunci când omenirea se zbătea în întunecimi dominate de arbitrar și despotism. Dar mai sunt convinsă și de faptul că dacă statul nu își păstrează caracterul secularizat și laic, cedând în fața unei mulțimi, dând câștig de cauză bisericii, atunci democrația va dispărea mai devreme sau mai târziu. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Nici o biserică nu e democratică. Toate bisericile postulează un adevăr de sorginte transcendentală și patronat de o ființă divină, adevăr în fața căruia orice argument nu are nicio putere și s-ar nega pe ele însele, s-ar sinucide dacă ar fi tolerante, dacă ar ceda uneori și ar fi dispuse să accepte principiile elementare ale vieții democratice. Pluralismul, relativismul, coexistența adevărurilor contradictorii, constantele concesii reciproce în scopul obținerii consensului social. Cum ar supraviețui catolicismul dacă, de exemplu, s-ar supune la vot, în rândul credincioșilor, dogma Imaculatei Concepțiuni? Natura dogmatică și intransigentă a religiei este evidentă în cazul islamismului, pentru că societățile unde a prins rădăcini n-au trecut prin procesul de secularizare care în Occident a separat religia de stat și a trimis-o în domeniul privatului, transformând-o dintr-o obligație publică într-un drept individual și silind-o să se adapteze noilor circumstanțe, adică să se dedice unei activități tot mai mult private și mai puțin publice. Dar atrage de aici concluzia că dacă biserica și-ar recăpăta puterea deținută în trecut și pierdută în societățile democratice, acestea din urmă ar fi în continuare la fel de libere și deschise cum sunt acum, e o naivitate absolută. Îi invit pe optimiștii care cred asta să arunce o privire către societățile din lumea a treia unde Biserica Catolică încă are în mâinile sale puterea de a influența decisiv legile și guvernul, ca să vadă ce se întâmplă acolo cu cenzura cinematografică, cu divorțul, cu controlul natalității și astfel să-și dea seama că atunci când îi stă în putere, catolicismul nu șovăie nicio clipă să-și impună adevărurile cu orice preț și nu doar propriilor credincioși, ci și celor de altă credință, dar pe care i are la îndemână. De aceea, o societate democratică, dacă vrea să rămână astfel și în același timp să garanteze libertatea cultelor și să susțină în cadrul ei o viață religioasă intensă, trebuie să vegheze ca biserica, orice biserică, să nu depășească sfera care îi corespunde, adică cea a privatului, și să împiedice ca aceasta să se infiltreze în treburile statului, unde ar începe să-și impună convingerile ei particulare în întreaga societate, ceea ce ar putea face numai călcând peste drepturile și libertatea celor necredincioși sau credincioși, dar de alte nuanțe. Prezența unei cruci sau a unui crucifix într-o școală de stat e la fel de abuzivă pentru necreștini precum ar fi impunerea vălului islamic într-o clasă în care sunt și fete creștine și budiste, nu doar musulmane, sau a chipei evreiești într-un seminar teologic mormon. Cum în această privință nu există nicio posibilitate de a respecta toate credințele deodată, politica statului nu poate fi decât neutralitatea.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!